Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։ Ողջույն, ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն է կրկին եթերում։ Այսօր դեկտեմբերի 7-ն է, 3/7-ի լրացավ Սպիտակի երկրաշարժի 22-րդ տարին։ Մեր հաղորդման ընթացքում կանադառնանք նաև այս թեմային, բացի այդ կխոսենք կրթական, սոցիալական, մշակութային եւ այլ ոլորտներին առնչվող հարցերից։ Ես Նարինե Ղալեչյանն եմ, վարելու եմ այսօրվա հաղորդումը, հիմա համառոտ այսօրվա թեմաների մասին։ 88-ի ավերիչ երկրաշարժի ծանցել է 22 տարի, Գյումրիում և Վանաձորում դեռ շատ ընտանիքներ շարունակում են ապրել տնակներում։ Բրիտանական Kingfisher Publications հրատարակչությունը պատասխանել է անկախ շաբաթաթերթի նամակին։ Բջջային անջատել դասի ընթացքում հակառակ դեպքում այն կվերադարձվի միայն ուսանողի ծնողին, նոր կարգ Երևանի պետական համալսարանի ֆակուլտետներից մեկում։ Մարզային երիտասարդության զբաղվածություն ու մարզերում ապրող երիտասարդի առօրյան։ Այս ամենի մասին ռոպեներ անց, բայց մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Այսօր լրանում է Սպիտակի երկրաշարժի 22-րդ տարին, 1988 թվականի դեկտեմբերի 7-ի ավերիչ երկրաշարժը գրեթե հողին հավասարեցրեց Հայաստանի հյուսիսային երկու քաղաքներ՝ Լենինականը, այժմ Գյումրի, և Սպիտակը, զոհվեց ըստ պաշտոնական տվյալների շուրջ 25,000 մարդ։ Քիչ առաջ Մեծ Բրիտանիայում ձերբակալել են WikiLeaks կայքեջի հիմնադիր Ջուլիան Ասանջին, ով մեղադրվում է Շվեդիայում սեռական բնույթի հանցագործություններ կատարելու մեջ։ Պետ դեպարտամենտի ներկայացուցիչ Ֆիլիպ Քրոուլին քննադատել է WikiLeaks-ի հերթական հրապարակումը Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության տեսանկյունից կենսական նշանակության օբյեկտների մասին, հայտարարելով, թե նման տեղեկատվության հանրայնացումը նույնն է, ինչ թիրախային ցուցակ տրամադրել այնպիսի ահաբեկչական խմբավորումների, ինչպիսին Ալ-Ղաիդան է։ ԹՏՄ-ի ունեցած տեղեկություններով դեկտեմբերի 5-ին Թուրքիայում շրջվել է հայ ուղևորներ տեղափոխող ավտոբուսը, տարբեր տվյալներով նշվում է 6-ից 9 զոհերի և 20-ից ավելի վիրավորների մասին։ Լոս Անջելեսում դեկտեմբերի 6-ի գիշերը վեճ և փոխհրաձգություն է եղել մի խումբ հայերի միջև, մեկ մարդ զոհվել է և ըստ մեկը մարմնական ծանր վնասվածքներով տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Այսօր կանալիք Եվրամիություն Հայաստան մարդու իրավունքների երկխոսությանը ընդառաջ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նամակներ է հղել Եվրոպական խորհրդի նախագահին, Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության քաղաքականության գերագույն և մարդու իրավունքների անձնական ներկայացուցիչներին, ընդգծելով մի քանի կարևոր հարցերի բարձրացման անհրաժեշտությունը։ Իրանցի հայտնի ռեժիսոր Ջաֆար Փանահին, ով մայիսի վերջին գրավով ազատ արձակվեց Թեհրանի Էվին բանտից, հրավեր է ստացել որպես ժյուրիի անդամ մասնակցելու 2011 թվականի փետրվարին կայանալիք Բեռլինի միջազգային կինոփառատոնին։ Զոլոտոյ գրամոֆոն 2010 մրցանակաբաշխության երկրորդ ռեժիսոր Մարինա Յաբլոկովան դիմել է Մոսկվայի ներքին գործերի գլխավոր վարչություն, պահանջելով քրեական գործ հարուցել երգիչ Ֆիլիպ Կիրկորովի դեմ, որին նա մեղադրում է իրեն հրապարակավ ծեծելու և վիրավորանքներ հասցնելու մեջ։ Միջադեպը տեղի ունեցել Կրեմլի պալատում փորձի ժամանակ ծագած վիճաբանության ընթացքում։ Լուրերը ներկայացրեց Կարլեն Ասլանյանը։
Ուղիղ 22 տարի առաջ այսօրը ժամը 11:41-ին Հայաստանի հյուսիսային շրջանները ցնցվեցին ավերիչ երկրաշարժից։ Գրեթե հողին հավասարվեցին Գյումրին ու Սպիտակը, պաշտոնական տվյալներով զոհվածների թիվը կազմել է շուրջ 25,000 մարդ։ Երկրաշարժի մագնիտուդը կազմել էր 7.0, իսկ էպիկենտրոնում ուժգնությունը գնահատվել էր 10 բալ։ Երկրաշարժից տուժել էր 21 քաղաք և շրջկենտրոն ու 342 գյուղ։ Անօթևան էր մնացել 51,000 մարդ։ Տարբեր աստիճանի վնասվածքներ էր ստացել մոտ 20,000 մարդ։ Աղետից մեծապես տուժել էր նաև Հայաստանի մեծությամբ 3-րդ քաղաք Վանաձորը։ Ազատություն ռադիոկայանի Գյումրու և Վանաձորի թղթակիցների պատրաստած հաղորդումները պատմում են այն մասին, թե ինչպիսին է պատկերը երկրաշարժից 22 տարի անց։
Վաղ առավոտվանից մարդկանց մի մեծ խումբ նամակները ձեռքներին հավաքվել էին ամենափրկիչ եկեղեցու տարածքում ու սպասում էին նախագահ Սերժ Սարգսյանի այցին։ Սակայն ոչ Սերժ Սարգսյանը, ոչ կառավարությունից որևէ նախարար, այդպես էլ երկրաշարժի զոհերի հիշատակի արարողությանը չմասնակցեց։ 22 տարիների ընթացքում սա առաջին անգամն էր։ Երկրաշարժի զոհերի հուշարձանին իրար կողք կողքի ծաղկեպսակներ էին դրված նախագահի ու կառավարության նաև երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի անունից, որի վրա կրկին գրված էր ՀՀ պաշտոնաթող նախագահ։ Եկեղեցու մոտ հավաքվածները դժգոհում էին, թե ինչու մայրաքաղաքից որևէ բարձրաստիճան պաշտոնյա չէր եկել, որ իրենց լսեին, գոնե նամակները փոխանցեին։
Ես եկել եմ իմ ավանդի համար, նախագահին տեսնեմ, իմ ավանդները ամուսինս մահացել է, հիմա ավանդները չեն տա, քնատել եմ Սոսկարայություն Բաղրամյանը, կասի, որ մերել է հետը տարել, ես երտամ գերեզմանը քանդեմ, կարող է ելի փողը, բայց չէ մենք միացրին ենք աշխատել, այդ փողը կասնենք գծել։
Բնականոր շատ հարստան, ժողովուրդը շատ լավ կավի, լավ տան տեր եմ, լավ ապրուստի տեր եմ, դու համար նախական չեկա, որ գոնե միադը մոդենայի նամակը տալ, ինքը հարցերս գիտենա, թե ինչը գլուցե, այսպես ապրել կեռնի, անտես էս մեզի, իբր թե Գյումրին արդեն հարստացել է, օլիգարխները տները կսարկեն չունեցողնեն, օրվա հացի կարոտ է, կար միադը մելը տմբետուն մանգա, տես ինչը, ով ինչ վիճակի կապրի, շնչավոր կենտանի մերել ենք մենք։
Երկրաշարժի զոհերի հուշարձանի մոտ զոհերի հիշատակին պատարակ մատուցվեց Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել եպիսկոպոս Աջապահյանի ձեռամբ։ Հետո իրար հետևից առանձին քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները ծաղկեպսակներ դրեցին ու հեռացան։ Աղետի կոտի վերակառուցելու հերթական խոստման համաձայն մինչև 2013 թվականը բոլոր 6800 անօթևանների բնակարանով ապահովելու հարցը լուծված է լինելու։ Համենայն դեպս այդպիսի խոստում է տվել Սերժ Սարգսյանը երկրաշարժի 20-րդ տարելիցի օրը հենց Գյումրիում։ Գյումրիում առաջիկա տարիներին 3030 բնակարան է կառուցվելու, սակայն 4200 անօթևան ընտանիք է հաշվառված, այսինքն 1200 անօթևան ընտանիքի բնակարանով ապահովելու հարցը կմնա չլուծված։
Երկրաշարժ եպիկենտրոնը Լորեի Սպիտակ քաղաքն էր, որտեղ ցնցումների ուժգնությունը 10 բալ էր գրանցվել։ Սպիտակում մահացավ շուրջ 4000 մարդ։ Էդիկ Խաչատրյանը կորցրեց կնոջն ու երկու երեխաներին, ամեն դեկտեմբերի 7-ին նա գերեզմանոց է այցելում։
Եմ տեղն ունեմ այդ հանել, որ հետ չհետամ, ուր հետամ։
Ամեն չել եմ գնում երեխեքի ծննդին իրական ուշպան, բայց դե այդ պարտադիր։
Այդ պարտադիրն եմ գնան դեղանք։
Իմ աղբոր երեխեքն էլ են մահացած, ամեն ինչով մենք սաղին էլ գնամ, ենք սաղին էլ մեծ հարգը մենք դրանով ենք հարգը, ուրիշ ոչ մի բան չունենք։
Աղետի գոտին մի քանի տարի առաջ Հայաստանի իշխանությունները հրճակեցին զարգացման գոտի, հայտարարելով, թե առաջիկա տարիներին այն այլևս չի հիշեցնի աղետի մասին։ Միջդերտնակները, որոնք 22 տարի շարունակ աղետի գոտու բնակավայրերի հիմնական կացարանն են դարձել, Սպիտակում կշարունակեն պատսպարել անօթևաններին նաև առաջիկա տարիներին։ Կառավարության աղետի գոտու զարգացման ծրագրում մասնավոր տներ կորցրածները ներառված չեն։ Շուրջ 700 ընտանիքներ շարունակում են ապրել անհարմար, մաշված ու քայքայված տնակներում։
Եսի մինչ հոտա, եթե դուրը կեժան պակ պահեցինք, ուրեմը պտի բացենք, մի ահագին ժամանակ դուրը բացմնա, որ նոր հնարավոր չի էլի շնչելը, ես էր առողջական չունեմ։
Մեկ էլ ես տենեմ, եսի մինչ որդեր են դուս կալի, ճիճուա որդեր են դուս կալի, բլոժներ են, բա ոն չի լի, ես 22 տարի որ ես դոմիկը տրացել նի, բա ոչ մի միջատ չի լնի է տանը։
Սպիտակի քաղաքապետ Գագիկ Սահակյանն ասում է, թե կառավարության միջոցներով առաջիկա 2 տարում կլուծվի պետական բնակարան կորցրած ընտանիքների հարցերը, մասնավոր տներ կորցրածներն ու այսպես կոչված տրոհված ընտանիքների հարցը կառավարության աղետի գոտու զարգացման ծրագրում ընդգրկված չէ։
Պետական բնակարան կորցրածները խնդիր եք լուծվի։
Իսկ տրոհված ընտանիքները։
Այդ տրոհված ընտանիքների հարցը դեռևս բաց է մնում եւ պետությունը պարտավորված չէ տրոհված ընտանիքների հարցը լուծել։
Անցած տարիներին Սպիտակում 1950 բնակարան է կառուցվել, այս տարի պետական միջոցներով 220 անհատական տուն կառուցվեց։ Սպիտակի բնակարանային հերթացուցակում մնում է 134 ընտանիք։ Կառավարությունն առաջիկա 2 տարիներին խոստանում է նրանց եւս ապահովել բնակարանով ու հայտարարել, թե աղետի գոտում անօթևաններ էլ չկան, անտեսելով 22 տարեկան տնակներն ու դրանց բնակիչներին։
Հ
Հոկտեմբերի 20-ին անկախ շաբաթաթերթը նամակ էր հղել բրիտանական Kingfisher Publications եւ ռուսական Մախաոն հրատարակչություններին, պահանջելով հերքել ռուսալեզու աշխարհագրական հանրագիտարանում Հայաստանի վերաբերյալ տեղ գտած կեղծ տեղեկությունները։ Դեկտեմբերի 1-ին անկախ շաբաթաթերթը ստացել է նամակի պատասխանը, Էլինա Չիլինգարյանն է պատմում։
Հայաստանի մասին տեղ գտած կեղծ տեղեկությունները հետևյալն էին, թե Հայաստանում հիմնական լեզուն բացի հայերենից նաև ադրբեջաներենն է, Հայաստանի հիմնական կրոններն են ուղղափառությունը եւ իսլամը, մասնավորապես շիա ուղղությունը, նաև նշվում է, թե 1988-ից 89 թվականներին Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև տեղի է ունեցել զինված ընդհարում Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի պատճառով, եւ Արցախը ներկայացվում է հետևյալ կերպ. Ադրբեջանի պատմական տարածք մեծ մասամբ հայերով բնակեցված։ Այս հանրագիտարանային սխալները նկատողներից մեկը եղել է անկախ շաբաթաթերթի լրագրող Անի Գասպարյանը, ում վրթովեցրել է հանրագիտարանում Հայաստանի էջում նման տեղեկատվությունը։ Հայաստանը պատկերող նկարում էլ կարտոֆիլի հանդում աշխատող եւ արտաքինից ավելի շատ ադրբեջանցու հիշեցնող տատիկ պապիկ են պատկերված։ Եվ Անին իր խմբագրության անունից նամակ է հղել բրիտանական եւ ռուսական հրատարակչություններին, պահանջելով ուղղել սխալը, որը հնարավոր հատուկ է թույլ տրվել ի օգուտ ադրբեջանական կողմի։
Կարծում եմ միտում կա, չի կարող չլինել, որովհետև նույն Վրաստանի մասին գրելիս, օրինակ իրենք հիմնական լեզուների մեջ կարող են չեն նշել ադրբեջաներին, այլ նշել են ռուսերեն, այն դեպքում, երբ Վրաստանում գիտենք, քան մեծ թվով ադրբեջանցիներ են ապրում։ Եթե անգամ չկա միտում, եթե անգամ սա անգրագիտության հետևանք է, արդեն իրենց պատասխանը այն, որ իրենք բացարձակապես թքած ունեն մեր վրա եւ չեն էլ պատրաստում ինչ-որ ուղումներ անել, այդ տոնը արդեն վրթովեցուցիչ է, թեկուզ հենց Բրիտանիայի կողմից։ Շատ վիրավորական է, որ իրենք մեզ այդ աչքով են նայում և մտածում են շատ անփույթ կարող են վերաբերվել, եթե փոքր պետություն է։
Անկախը դիմել է նաև կրթության եւ գիտության նախարարության եւ ազգային անվտանգության ծառայության համապատասխան բաժիններ, սակայն պետական կառույցները, որքան էլ որ վրթովել են, այդուհամենայնիվ խոստովանել են, որ անզոր են ինչ-որ բան անելու համար։ Նամակներն ուղարկվել նաև Ռուսաստանում եւ Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի դեսպանատներ, որոնցից մինչ այժմ պատասխան չի ստացվել։ Ռուսական տպագրությունում այդ հանրագիտարանը լույս է տեսել 15,000 օրինակով։ Բրիտանական Macmillan հրատարակչությունում այդ հանրագիտարանը հավանաբար տպագրվել է ավելի մեծ տպականակով ողջ աշխարհով մեկ։ Հիմա աշխարհում առանց այդ էլ քիչ հայտնի եւ հաճախ անգլերենով արտասանելիս Ռումինիայի հետ շփոթվող Armenian Հայաստանը ներկայանում է որպես ադրբեջաներեն խոսող իսլամական երկիր, բայց ամենահետաքրքիրն այն է, որ այդ հանրագիտարանը հասել է Հայաստան ու վաճառվել հայկական գրախանութներում մոտ 10,000 դրամով։
Փորձեցին գրախանութներին նախարցնել, թե արդյոք տեղյակ են, որ այս հանրագիտանը բերել եւ վաճառում են, եւ Նոյան Տապանը, եւ գրքերի աշխարհը, որտեղ մենք գտանք գիրքը, խոստովանեցին, որ գիրքը վաճառել են առանց տեղյակ լինելու այնտեղ տպված տեղեկատվության մասին։ Նոյան Տապանը պատրաստեց մի վրիպակների ներդիր, այնտեղ գրեց, որ այսինչ էջում տվյալ սխալներն են, եւ կողքը գրել էր ճիշտ տեղեկատվությունը։
Նամակի հեղինակները հիմնավորելու համար իրենց պահանջը գրել էին. Հայաստանի բնակչության 96%-ը կազմում են հայերը, մնացած 4%-ը կազմում են եզդիները, հույները, ուկրաինացիները, հրեաները, ռուսները, քրդերը եւ այլն։ Բրիտանական Kingfisher Publications հրատարակչության ներկայացուցիչ Քեթրին Բրերեթոնը պատասխան նամակում այսպես էր գրել, մեջբերում եմ. Հանրագիտարանում մենք հաճախ ներառում ենք փոքրամասնությունների լեզուն եւ պարտադիր չէ, որ հիմնվենք միայն այդ լեզուներով խոսողների թվակ քանակի վրա։ Մենք կարող ենք հանել ադրբեջաներենը, բայց սա կնշանակի մի անլեզու մշակույթ, որը մենք չենք կարծում, որ ճիշտ կլինի, իսկ այդ պատճառով կպահենք այս տարբերակը Միացյալ Թագավորության հրատարակության մեջ։ Նմանապես այս հանրագիտարանում արկվում պաշտոնական կրոնները, բայց մյուս կրոնները նույնպես կարևոր են, թեկուզև դրանք վերաբերում են միայն փոքրամասնություններին։ Հայկական օրթոդոքսը կրկին կազմում է մեծամասնություն 95%, սակայն լիովին թույլատրված է նշել շիա իսլամը, եւ այս կետը մենք այժմ չենք փոխի անգլիական հրատարակության մեջ։ Անգլիական տարբերակը Հայաստանի ու Ադրբեջանի հարաբերությունների մասին պարունակում է հետեւյալ նախադասությունները. 1991 թվականին անկախացումից ի վեր Հայաստանը կոնֆլիկտի մեջ է Ադրբեջանի հետ Լեռնային Ղարաբաղի մեծ թվով հայ բնակչությամբ ադրբեջանական տարածքի համար, մեջբերման ավարտ։ Անկախ այս ակնհայտ սխալները ուղղելու պահանջը որոշել է դատի տալ Մակմիլան հրատարակչությանը, սակայն առայժմ չի գտնում համապատասխան իրավաբանի, ով չի վախենա բրիտանական հայտնի հրատարակչության դեմ դատական հայց ներկայացնել։
Փորձեցինք տարբեր հաստաբանների հետ զրուցել, նրանք էլ էին շատ տարակուսած են, որովհետև չգիտեին, թե ինչ ձևով դատի տան ում և ում իրավունքն է խախտված, չէին հասկանում և ասում էին, որ մեր օրենքում շատ բացեր կան, այդ առումով շատ հերի է օրենքը։ Պարզապես մեր փաստաբանների հետ, ում հետ որ համագործակցում ենք, և պետական պաշտոնյաների հետ, շատ հայտնի իրավաբանների հետ, ովքեր իբր միջազգային իրավունքի փորձ ունեն և այլն, նրանք պատասխանում են, որ դա շատ բարդ գործընթաց է, բրիտանական դատարանի հետ խաղու պարտ չի դա, դուք տակից դուրս չեք գա, նման դիրքորոշում են բռնել, բնականաբար եթե նրանք են նման դիրքորոշում բռնել, մենք որ մի փոքր խմբագրություն ենք, չենք կարող բնականաբար այդ ամբողջ ծախսերը հոգալ, այդ ամբողջ գործընթացը մեր վրա վերցնել։
Անի Գասպարյան այժմ ընդդեմ հանրագիտարանային կեղծիքի նախաձեռնություն է հիմնել, որի միջոցով նույնպես կփորձի վերականգնել արդարությունը։
Հիմա պատրաստվում ենք նաև երկրորդ նամակը հղել արդեն նախաձեռնության անունից, պատրաստվում ենք մեծ բողոքի ակցիա անել շաբաթվա վերջին դեսպանատների դիմաց և իրենց հանձնել նամակ, որտեղ պարզապես խնդրում ենք, որպես իրենք միջամտեն այս հարցը կարգավորելուն։
Բրիտանական հրատարակչության ներկայացուցիչ նիշնամակում հրատարակչության անունից առայժմ խուսափում է ընդունել թույլ տրված խալն ու համապատասխան ուղումներ կատարել, գրելով. Համոզված եմ, դուք հասկանում եք, որ բավական բարդ է կազմել աշխարհագրական հանրագիտարան, որը ճշգրիտ կլինի իր բոլոր փաստարկներով, ինչպես նաև հավասարակշռված և չեզոք, միաժամանակ հասկանալի երիտասարդ ընթերցողների համար։ Մենք ժամանակ առ ժամանակ թույլ ենք տալիս խալներ, բայց այս դեպքում կարծում ենք, որ ճիշտ ենք։ Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty.
Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտական ֆակուլտետի դեկանատը մշակել է 11 կետից բաղկացած մի որոշում, որով նախատեսվում է համակարգել ֆակուլտետի ներքին կարգապահությունը։ Այն առայժմ սպասում է Երևանի պետական համալսարանի ուսումնական կենտրոնի հաստատմանը։ Որոշումը դեռ ուժի մեջ չմտած, ուսանողները բողոքում են որոշման հատկապես 10-րդ կետից։ Դժգոհության ալիք բարձրացրած որոշման նախավերջին կետը զգուշացնում է ուսանողներին 10-ի ընթացքում անջատել բջջային հեռախոսները։ Հակառակ դեպքում դասախոսն այն կվերցնի և կվերադարձնի միայն ծնողին։ Նունե Մարտիրոսյանը զրուցել է դժգոհ ուսանողների հետ։
Այս վերջին մի շաբաթվա ընթացքում ընդունվել նոր կանոնադրությունը և դեկանը իր հոդեկանի հետ լսարաններով ներկայացրել է նոր կանոնադրությունը, որի 10-րդ կետի վերաբերյալ բոլորս էլ առարկություններ ունենք։ Ըստ այդ կետի, դասի ժամանակ չանջատված հեռախոսների կամ այլ էլեկտրոնային սարքավորումների առկայության դեպքում դասվարը կարող է վերցնել դրանք և հանձնել դեկանատ, իսկ դեկանատից կարող է վերցնել այն միայն ուսանողի ծնողը, որը իհարկե չի բխում շահերից և մանկապարտեզ է լինելու։ Կանոնադրության մեջ ընդհանրապես ուրիշ ձև է գրված, չանջատված հեռախոսի դեպքում այն արգրավում է։
Տնտեսագիտության ֆակուլտետի ուսանողները բողոքում են բջջայինը կամ մյուս էլեկտրոնային սարքավորումների հանձնման եղանակից։ Նրանք առաջարկում են դրանք արգրավելուց հետո այն հանձնել այլ միջոցով։
Առաջարկում ենք մոտավոր մեթոդ, այսինքն այդ դեպքերում հեռախոսները արգրավել և հանձնվել դեկանատ, բայց վերադարձան ուսանողին և նկատողության պայմանով։ Շատ ճիշտ է, որ հեռախոսները բռնագրավեն ու հանձնվեն դեկանատ, բայց վերադարձան որոշակի այլ պայմաններով։
Նկատողության հետ միասին այդ կարելի անել, ոչ թե վերադարձնել ծնողին, այլ վերադարձնել այդ ուսանողին ստանալ նկատողություն։ Ինչից է գալիս այդ տվանքները։ Հա, համաձայն եմ, կան դասախոսներ, որոնց ամեն ուղղակի ուժանելու բան չկա, բայց կան նաև այնպես դասախոսներ, որոնց դասին շատ հետաքրքիր է, բայց ասենք օրինակի համար հավանականության տեսությունը ոչ բոլորին է հասանելի։
Ուսանողներին ամենից շատ զարմացնում է այն, որ երբ իրենք դեկանի հետ խոսել են 10-րդ կետի առնչությամբ, նա ասել է, որ որևէ ելք կգտնեն ուսանողներին բջջայինները վերադարձնելու ուղղությամբ։
Դերից հետո այն, որ ինքնրանք իրանք կանոնադրությունը գրում են այդ կանոնադրությունը խախտելու համար։ Ուս խորտ ասում է, թե կանոնադրությունը ընդունված է, իրանք չեն կարող փոխել իհարկե այդ կանոնադրությունը, բայց դե այդ պատճառով մենք դեկանին ասացինք, ինքնը ասաց, որ հաստատ մեթոդ կգտնեն ուսանողին վերադարձնել իր հեռախոսը, բայց եթե ասենք իրանք այդ կանոնադրությունը գրում են, բայց իրանք անցով չեն հետևում այդ կանոնադրությունների, ինչի մասն է խոսքը ընդհանրապես։
Ուսանողները ամենից շատ վրդովված են, որովհետև համարում են, որ իրենք չափահաս և գիտակից մարդիկ են։ Տնտեսագիտության ֆակուլտետի ուսանողներից Նաիրի Նաիրյանը ասաց,
որովհետև նախ ուսանողների մեծամասնությունը արդեն 10 տարին լրացած չափահաս անձինք են, ինքն իրավունքների ոտնահարում այն կարծիքով, որ 10 տարեկան լրացած չափահաս մարդու համար գործում է այդպիսի կետ, այսինքն ծնողի ու ծնողին ավերադարձան հեռախոսը։ Ու նաև շատ անհարմարություններ, մեծամասնությունը մարզերից են, հա, ու հետ իրենց հարմար չի, որ իրենց ծնողները գան ու եկան իրենց հեռախոսները։
Նոր դրույթները ուսանողները մեծ խանդավառությամբ են ընդունում, նրանց դժգոհությունը միայն 10-րդ կետի հետ է կապված։
Ընդհանուր առմամբ նոր կանոնադրությունը իհարկե ընդունված է իր կարծիքով նրա համար, որ ամբողջ դասաprocess-ը ավելի կարգավորված ընթանա, այսինքն խստացվել են բացականների համար հարցերը, նաև դասախոսների հանդեպ վերահսկողությունը խստացրել է, դա իհարկե ոգևորիչ հանգամանք է։ Մեր գողոքը կանում է միայն 10-րդ կետի վերաբերյալ, իսկ մնացածը կարծիքով ճիշտ որոշումներ են։
Տնտեսագիտության ֆակուլտետի փոխդեկան Կարեն Եղոյանը ասաց, որ նոր օրինագիծ իրենք ուղարկել են ԵՊ ուսումնամեթոդական բաժին քննարկվելու եւ հաստատելու համար։
Դասախոսը, եթե պարբերաբար դաս է ձախողում կամ ուշ սկսում կամ շուտ ավարտում է դասը, կզրկվի հնարավոր խրախուսումներից եւ պարգեւատրությունից։ Նման խրախուսումներ եւ պարգեւատումներ ֆակուլտետը իր միջոցների հաշվին, ոչ թե համասարանական կամ պետական բյուջեի, իր միջոցների հաշվին նույնպես տրամադրում է։ Այդպիսի խրախուսումներ չեն ստանան նման հակերտավոր համապարտաճան դասախոսներ։ Նույն ձևի ուսանողներ, որոնք որ պարբերաբար խիստ նկատողություն ամեն կիսամյակ նույն ձևի, ասենք, անբարեխիղճ մոտեցում են ցուցաբերում դասերին, երբ որ կավարտեն եւ ֆակուլտետը պետք է երաշխավորում տա, որպեսզի նրանք սովորեն մագիստրատուրային, այդ երաշխավորումը նման ուսանողները ուղղակի չեն ստանա։ Այսինքն սրանք այն կետերն են, որոնք հստակ կարող է կիրառվել անկախ նրանից այդպիսի բան կիրառվում է այլ ֆակուլտետում, թե ոչ, որովհետեւ դա ֆակուլտետի կողմից է որոշվում եւ երաշխավորումը տրվում։
Ուսանողների կարգապահության հետ կապված կետեր կան, որոնք նախկինում վարչական տույժի գիրառելու դեպքում չեն բարելավվել։
Ուսանողներ, հատկապես նույն մարդիկ, նույն ազգանունները, որոնք ամեն կիսամյակ նույն վարչական տույժը նրանց կատոն գիրառվում էր, բայց քանի որ դա որևէ հետևանք ըստ էության չեր ունենում հաջորդ կիսամյակի համար, մի հատ խիստ նկատողություն կունենա այս կիսամյակ, մի հատ էլ մյուս կիսամյակ, դրանք չեն կուտակում, որպեսզի ինչ-որ հետևանք թողներ, ըստ էության այդ հարցը որևէ կերպ լուծում չի ստանում։ Նույն ձևի դասախոսները մշտապես կարող է ախողել դասեր, կամ բարեխիղճ, ասենք, մոտեցում ցուցաբերել, նույնպես չենք կարողանում կարգավորել այդ խնդիրները, որպեսզի դասաprocess-ը ընթանա հնարավորինս նորմալ հունով։
Բջջայինները եւ էլեկտրոնային սարքավորումները արգրավելու այդ կապված կետի մասին խոսելիս Կարեն Եղոյանը ասաց.
Եթե ուսանողը այդքան տեղեկացված է, որ իսկապես հեռախոսով պետք չի խաղալ դասի ժամանակ, որովհետեւ եթե վերցնեն, ապա ծնողին միայն պետք է ազդի, ինքը ուղղակի թող չհանի այդ հեռախոսը եւ ծնողը ստիպված չլինի հեռավոր շրջանից գա։ Ամենայն դեպս առանց մայրակրկիտ ծանոցելու ուսանողներին այդ որոշման մասին, այդ որոշումը դեռևս չի կիրառվի։ Ընդ որում մայրակրկիտ ծանոցել ես նկատի ունեմ, որ առանձին ըստ խմբերի հոսքերի դեկանը, տեղակալները մտել են լսարաններ, բոլորին հրապարակային հայտարարել են նման որոշման արկայության մասին, հայտնել են, թե որտեղ է փակված այդ որոշումը, որպեսզի կարողանան ծանոթանալ։ Կարծում եմ կարելի է առանց հեռախոսի մնալ, ասենք, 80 րոպե, 40 րոպե, մեր դասաժամերը 40 րոպե։
Փոխդեկանը նշեց նաև, որ ուսումնամեթոդական բաժնի կողմից փաստաթուղթը հավանության արժանանալու դեպքում այն կարող է տարածվել համալսարանի ամբողջ ֆակուլտետների վրա։
Բացահայտ դժգոհություններ, որոնք նաև հիմնավորված կլինեն, չի եղել, բայց բնականաբար այն դասախոսը, որ պարբերաբար կհայտնվի այդ որոշման կիզակետում, իրան բնականաբար դուր չի գա։ Բայց ասեմ, որ հիմա, մինչև հիմա էլ դասախոսները այս իմաստով ավելի, դասախոսների ձախողները ավելի խիստ է վերահսկվել, ամեն շաբաթյա անփոփագրեր են եղել, մինչև հիմա էլ կա, ասենք ամեն շաբաթ գրանցվել է տվյալ շաբաթվա ընթացքում դասերի ձախողների բոլոր դեպքերը, որոնք կարող են լինել կամ դասախոսի մեղքով, կամ ուսանողի մեղքով։ Երբ որ ուսանողի մեղքով ան եղել, դա ընդհանրապես կարգապահական դուժի ձևով է։ Ձևի դեպքում նա նաև ուղղակի զրկվել է տվյալ օրվա իր աշխատավարձից։ Մի դաս ձախողելու դեպքում ինքը զրկվել է ամբողջ օրվա համար արծաթույցից, այսինքն այդ մեխանիզմը համասարանով մեկ կիրառվել է մինչև հիմա։
Նունե Մարտիրոսյան, Max Liberty։ Երևանում բնակվող երիտասարդների գերակշիռ մասի համար առօրյան սկսվում եւ ավարտվում է հիմնականում համակարգչի ինտերնետի նորագույն այլ տեխնոլոգիաների օգտագործմամբ։ Տարբեր քննարկումներ, սեմինարներ, միջազգային երիտասարդական համագործակցության ծրագրեր եւ այլն։ Նման ձևաչափով շփումներն ու հանդիպումները նորություն չէ մայրաքաղաքում բնակվող շատ երիտասարդների համար։ Իսկ ինչպիսին է իրավիճակը մարզերում, ինչպես է անցնում նրանց առօրյան։ Մարզերում բնակվող երիտասարդների զբաղվածության ու կրթական ծրագրերի մասին է Պարտականյանի ռեպորտաժը։ Մարզերում բնակվող երիտասարդները մշտապես դժգոհում են տեղեկատվության պակասից։ Տարբեր հասարակական և միջազգային կազմակերպություններ իրականացնում են մի շարք ծրագրեր, որոնց նրանք տեղյակ չեն լինում։ Աշտարակում բնակվող Նելի Միրզախանյանի խոսքով, եթե որևէ քաղաքում կամ գյուղում կա ինտերնետ, ապա տեղեկատվություն քիչ թե շատ հնարավոր է ստանալ։ Մարզում գործող պետական և հասարակական կառույցներին ծանոթ չէ։
Ցավոք սրտի, ճիշտ կերպով Հայաստանում չի օգտագործում այդ ինտերնետ կոչվածը։ Կոնկրետ ես ինքս մեծ ցանկություն ունեմ իմ ստացած ինֆորմացիան նաև կիսել համակարգացիների հետ, կոնկրետ աշտարակում ընկերների, ինչ չէ նաև համասարանական ընկերների հետ, եւ այդպիսով ինֆորմացիան ավելի տարածվում ու շատ օգտակար է։ Ճիշտ ասած, կոնկրետ աշտարակի ՀԿ-ներից գուցե նաև իմ պատճառով չեմ կարող ասել, բայց այդքան տեղեկացված չեմ ու իրենց գործունեությունը կոնկրետ ինձ չի հասել, որ ինչ որ արդյունքի մասին ես խոսեմ։
Համլետ Հարությունյանն անդամակցում է Արարատի մարզում գործող երիտասարդական կենտրոն հասարակական կազմակերպությանն ու Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամին։ Ըստ նրա, հասարակական կառույցները սկսում են զարգանալ, սակայն նրանց կողքին պետք է լինեն նաև պետական կառույցներ, ովքեր այս կամ այն ծրագրի միջոցով կաջակցեն երիտասարդներին։
Թեկուզ այս վատ պայմաններում միգուցե հենց հասարակական սեկտորը ավելի շատ զարգացում լինի, որովհետև ինչ որ բան, ինչ որ գործողություն կատարում են այն ժամանակ, երբ որ այլ տարբերակ ունեն, հա, երբ որ դժվարությունը կա, մարդիկ մտածում են արդեն դժվարությունը հաղթահարելու ճանապարհներ գտնելը։ Օրինակի համար որոշակի աջակցություն, արտոնություններ պետք են պետության կողմից, որպեսզի հասարակական սեկտորը, քաղաքացիական հասարակությունը զարգանա։
Եվրասիա համագործակցության հիմնադրամը որոշակի գումարներ է տրամադրում այսպես կոչված երիտասարդական բանկում ընդգրկվածներին։ Վերջիններս էլ կատարում են ուսումնասիրություններ և պարզում, թե ինչ խնդիրներ կան մարզում և որոնք կարող են լուծել իրենց հատկացված գումարներով։
Մյուս կազմակերպությունը էլի երիտասարդական հարցերով տարբեր տեսակի տրեյնինգներ, սեմինարներ կազմակերպվում են, մասնակցում են օրինակ դիտորդական առաքելության ժամանակ։ Հասարակական երիտասարդի ինքնագիտակցությանը, ինքնադրսևորմանը ուղղված տարբեր տեսակի գործողություն։
Սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության երիտասարդական միջոցառումների կազմակերպ Սամվել Մերթերջյանի խոսքով, մարզային երիտասարդական կենտրոնները պետական նշանակության կառույցներ են։ Դրանք այնքանով են կարևոր, որ տեղում են պարզում և վերհանում երիտասարդներին հուզող խնդիրները։ Կենտրոնի աշխատակիցները նախ հետազոտություններ են կատարում, հարցումներ անցկացնում երիտասարդների շրջանում, այնուհետև նախաձեռնում որևէ միջոցառում։
Ամենամեծ բացը, որ գոյություն ունի մարզերում, դա ինֆորմացիայի պակաս։ Հիմա մեր մարզային երիտասարդական կենտրոնները հագեցված են թե համակարգիչներով, թե ինտերնետով, թե հեռախոսով և մնացած այլ տեխնիկական պայմաններով։ Եվ պարբերաբար նորությունները պարբերաբար ուղարկվում են մարզեր, որպեսզի տարածվի, և դա այսպես կոչվել բազմարկիչների կամավորների շնորհիվ տարածվում է ամբողջ մարզում։ Կա կազմավորված է տարբեր տեսակի համագործակցություններ, օրինակ կարող եմ նշել 2010 թվականի առավել լավ, առավել ընդգծված համագործակցությունը, դա ԵԱԿ-ի Երևանյան գրասենյակի հետ աշխատանք համագործակցությունը։
Անդրադառնալով սոցիալական խնդիրներին, Մերթարջյանը նշեց, որ կենտրոնները համագործակցում են զբաղվածության գործակալությունների և տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ, և իրենց մոտ գրանցված երիտասարդների տվյալները փոխանցում նրանց։ Կենտրոնում գրանցված կամավորներն իրականացնում են անգլերենի և համակարգչային դասընթացներ, ինչպես նաև կազմակերպում տարբեր թեմաներով սեմինարներ։
Տարբեր բազմաբովանդակ ծրագրեր են իրականացնում, որի միջոցով արդեն ներկայացում է, թե ինչ հնարավորություն ունի մարզի երիտասարդը։ Այդ առումով արդեն ինքը սոցիալական հիմնահարցերին էլ վերաբերվում։ Գումարած սրան հանդիպում է լինում նաև իհարկե թիմերի ներկայացուցիչներին, որ անմիջապես պատասխանատու են մարզի կյանքի համար, մարզի աշխատանքների համար, և բնականաբար հանդիպումների ժամանակ բավականին լուրջ քննարկումներ են լինում։ Կա նաև հետաքրքիր մի ակումբ, բանավեճի ակումբները, որոնցով մենք լուծում ենք եւս մեկ հարց, սա կարող եք դիտել եւ սոցիալական, եւ տեղեկատվական, եւ ընդհանուր մարդկային հմտությունների զարգացման, քանի որ կա լուրջ խնդիր այսօրվա մեր երիտասարդությունում, ընդգծված մարզերում ինքնաարտահայտման։
Այսօր գործում է շուրջ 10 երիտասարդական կենտրոն։ Սամվել Մերթերջյանը փոխանցեց, որ 2012-ին դրանց թիվը կավելանա 5-ից 10-ով։ Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Մենք եթերում ենք ամեն օր հետևյալ հաճախականություններով. Ռադիո Երևան FM 102 հաճախականությամբ ուղիղ ժամը 16-ին եւ արձագան ռադիոկայանի FM 103 եւ կես հաճախականությամբ ժամը 20:05-ից. Հիշեցնենք նաև, որ Max Liberty-ի երիտասարդական ծրագիրը հայտարարում է ռադիո նյութերի մրցույթ, որին կարող են մասնակցել բոլոր ուսանողները, անկախ մասնագիտությունից։ Մանրամասների համար այցելեք մեր ինտերնետային էջ www.azatutyun.am/maxliberty հատված կամ զանգահարեք 54 40 47 հեռախոսահամարով, ներքին համարն է 1260։ Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty-ից այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես Նարինե Ղալեչյանս։ Մինչ նոր հանդիպում Maxi Եթերում։
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։